ftit jena Sergio Grech nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela storiċi dejjem fuq dan l-istazzjon Campus 103.7. Grazzi li sibtu l-ħin biex tkunu magħna fil-programm tagħna tal-lum. Illum student miegħi lill-Dr. André De Battista. André huwa lettur fl-Istitut tal-Istudji Ewropej, jistudja l-Istudji Ewropej imma wkoll il-politika l-governanza tajba. U dawn it-tip ta' suġġetti bla ma trid, wieħed irid jagħmel vera Andre, referenza lejn l-istorja għaliex kif kienu jgħidulna l-istorja hija l-imalma tal-ħajja, issek naqblux dwarha jew le dak ikun suġġett għal darb'oħra. Kemm hija importanti għalik, ħalli nibda mlaw mbagħad nitkellmu dwar il-pubblikazzjonijiet, l-interdisciplinità naħseb dik hija l-kelma vera, iż-żwieġ bejn dawn is-suġġetti kollha.
Naħseb huwa importanti ħafna li speċjalment f'kuntest universitarju fejn qegħdin nitkellmu fuq it-tagħlim u it-tagħlim mod kważi l-istess kelma università, tagħlim kważi b'mod universali li allura jrid iżewweġ flimkien ħafna disċiplini. Ma nistgħux nifhmu l-politika waħedek, ma ħarsux lejn l-istorja, ma ħarsux lejn elementi tas-soċjoloġija, elementi tal-antropoloġija, elementi tal-ekonomija, għax dawn fil-verità aħna jgħinuna nifhmu d-disċiplini tagħna iktar u jgħinuna niftħu wkoll l-istudji tagħna.
Inti kontinwament tagħmel użu mill-istorja.
Ekku.
Anke biex issegwi dak li tkun qed tixtieq tgħid.
Ma tistax tifhem il-politika, ma tistax tifhem l-iżviluppi fl-Unjoni Ewropea, ma tistax tifhem l-iżviluppi internazzjonali, laqas l-iżviluppi ġifieri mod lokali, mod nazzjonali, mingħajr ma tifhem l-istorja, mingħajr ma tifhem x'inhu huma dawk il-fatturi li sawru l-istituzzjonijiet li għandna, mingħajr ma tifhem dawk il-kurrenti. Minar ma tifhem in-nies li fl-aħħar mill-aħħar sawru din l-istorja u minar ma tipprova tifhem ukoll il-għala ċertu affarijiet isiru. Waħda minn affarijiet li tgħallmek l-istorja huwa li hija li effettivament m'hemm xejn ġdid. Fis-sens li l-karattri il-mod ta' kif nisiġibu ruħhom ħafna drabi repeti ruħu.
Fil-fatt dal-punt iddiskutejniha wkoll mal-mistieden li kellna l-ġimgħa l-oħra Sur Charles Dalli fejn ukoll enfasizzajna li ħafna drabi vera l-istorja hija ċiklika imma l-bidem ma jitgħallimx
unikament. Ekku. L-istorja kombinazzjoni kien li da dibattitu anke xi ġimgħa tilu mal-istudenti tiegħi, l-istorja mhix qed hemmhekk aħna nitalmu mill-istorja, ma l-istorja mhix qed hemmhekk biex tgħallimna. L-istorja nitalmu minnha. Però fil-verità dik l-iktar l-ikbar lezzjoni li nitalmu mill-istorja kemm ma tallimna xejn. Ovvjament ħafna drabi l-istorja hemm prezz qares ħafna, ġifieri l-Olokawst mhux kif naqbad ngħid mhux għodda pedagoġika, hija turina l-bniedem sa fejn jista' jasal u ma nistgħux ngħidu, ma nistgħux nserħu rasna li dawn affarijiet ma jiġrux. Ġraw fi żminna, ġraw literalment 20-30 sen ilu u sfortunatament ħajkompli jiġru.
Xi ħajrek Andre lejn din it-tip ona ma ftit mistoqsija personali, lejn din it-tip ta' analiżi ħanajtek għaliex ħafna drabi kważi nsemmiha kull ġimgħa din imma d-dinja akademika mhix xi tender tajjeb li tagħmel il-flus minnu ħanajtek.
Malta naħseb timxi fejn timxi għandek l-istorja madwarek. Ġifieri naħseb minn qed żgħira rrealizzajt li jiena jekk irid nifhem il-kuntest politiku jekk irid nifhem il-kuntest soċjali ma nistax ma nħarix lejn l-istorja. Ta' toħroġ mid-dar u mal-ewwel tibda tara elementi tal-istorja jew bini storiku, jew bini fejjex personaġġ storiku, jew bini li llum madux jintuża, jew ġifieri Malta tmur fejn tmur, minn ħafna postijiet tara ċertu veduti storiċi, ma tistax taħrab minnha l-istorja. Allura isu minn qed ħaġkejk nagħndu ngħid li ma nistax nifhem il-kuntest Malti jekk jiena ma nifhimx l-istorja Maltija. Bat ovvjament iktar ma tikber iktar tibda tinduna li dal-kuntest Malti ma jissawarx waħdu hemm kuntest ikbar. Semmejt li nħarsu lejn l-ambjent ta' madwarna, tmur fejn tmur Malta ħa tara l-baħar. Allura għandek il-kuntest mingħajr ma trid inti ħa tiftakar fil-kuntest Mediterranju. Ma tistax tinsa dak il-kuntest u ma tistax tinsa li l-Mediterran huwa baħar fejn l-istorja biex nużaw kelma tħabtitna ħana jdu hekk.
U dan inti ttieħ ħafna importanzi fil-kitba tiegħek.
Ma tistax għax il-kuntest, jien nemmen li l-kuntest, aħna sfortunatament Malta meta nikbu l-istorja, hemm kienem drabi fej konna nħarsu lej Malta, Malta fjord del mondo. Malta li tħarris lej nfissa, li sviluppi li jisiru Malta ma l-iktar importanti u bħal Malta mawx. Dik fl-opinjoni tiegħi hija attitudni spaljata għalfej. Għax jekk dawnet Malta ma tiżistix mingħajr il-kuntest, Malta ma tiżistix mingħajr il-kuntest Mediterranju, mingħajr il-kuntest Ewropew u nazzar dan qed mill-kuntest tal-Afrika ta' fuq. Ġifieri dik hija realtà Maltija. U meta aħna npoġġu l-istorja ta' Malta f'dan il-kuntest ma kunux qed nisirqula xejn, imma nkunu qegħdin insidula li tqabbel pereżempju l-Mintof ma' mexxejja oħra ta' żmien il-gwerra bierda, ma tkun qed naqaslu xejn mill-merti jew mill-nuqqas tagħhom, imma tkun qed iżilu x'kun qed poġġih fil-kuntest tiegħu.
Jekk xejn kien preżenti.
Ekku. L-istess jiġifieri fenomeni oħra it-tul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea biex nuża kuntest li ta' spiss insemmi anki fil-ħidma akademika. Malta ma daħlitx Malta ħafna drabi niffukaw fuq dik il-battalja biex ngħidu lek bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista ta' jekk nitħluux jew le fl-Unjoni Ewropea jew x-relazzjoni għandna jkollna mal-Unjoni Ewropea. Però fil-verità, Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea ma' xar pajjiżi oħra li wkoll kellhom kuntest importanti ħafna u li jgħinna nifhmu wkoll dan il-fenomenu storiku issa li għandna quddiemna. Ovvjament hija stramba wkoll li titkellem fuq avvenimenti li inti tiftakar fi tfulitek.
Interessanti. Fil-fatt inti Andre anki ktibtu xi ħafna nistgħu ngħidu anki diversi papers dwar il-politika barranija. Min naf ta' dik mill-perjodu ta' 69 sa' 79 meta għalqet il-bażi Ingliża ktib dwar is-summit ta' Bush u Gorbaċov. Qed insemmi ftit tagħmel ħafna kitbiet għaliex dan huwa programm ta' nofsija ta' inqas minn nofsija u ma jkollniex ċans induru fuq ħafna affarijiet.
Ekku, kont għamilt serje ta' papers li ovvjament huma pubblikati b'mod individwali ma jekk taqadhom flimkien forsi naqra kontinwità. Li juru l-ewwel li poġġu l-Malta fil-kuntest internazzjonali li uħu tminna meħarsu lej mhux kif il-Maltin jraw l-avveniment imma kif pajjiżi oħra kienu qegħdin iħarsu lejn Malta u dan huwa wkoll jagħti perspettiva differenti. Mhux kwalunkwe approach huwa validu. Dan huwa approach differenti. U naħseb jiena nifhmu wkoll nagħmlu dak il-kuntest, nitkellmu dwar dak il-kuntest li fl-opinjoni tiegħi mhux dejjem forsi intuħ priorità.
Ekku. U interessanti wkoll, però inti mbagħad hemm aspetti ieħor li jinteressak Andre, ir-reliġjon pereżempju, anke kif ir-reliġjon tidħolx hekk fl-identità, fil-kultura tagħna, ta' pajjiżi Ewropej, f'kuntest iktar usa.
Naħseb il-waħda mill-affarijiet li ġina naħseb jekk nara l-vjaġġ tiegħi biex ngħidlu hekk akademiku l ewwel bdejt inħares lejn is-sorsi. Lejn id-dokumenti fl-arkivi, speċjalment arkivi barra minn Malta x'jgħidulna dwar
Malta. L-Amerika hux hekk irid ċerkajt.
L-Amerika u l-Amerika l-Ingilterra. U dawn hemmhekk jagħtuna dak il-kuntest interessanti. Ovvjament, sfortunatament ma nitkellimx ir-Russu, ma nitkellimx u ma nafx l-arkivi Russi kemm huma miftuħin, imma din hija wkoll riċerka li wieħed jista' jagħmel quddiem. Mhux jiena ċertament għax ma tkellimx ir-Russu ma' riċerkaturi oħra. Mbagħad wara li bdejt inħares lejn dawn l-elementi, mbagħad bdejt nara li hemm sorsi oħra interessanti, is-sors viżwali, pereżempju il-bolol. Per eżempju il-pamflets politiċi, per eżempju ċertu kodba li kienu jiġu pubblikati, u hemmhekk ħareġ ħafna dal-element ta' reliġjon. Il-reliġjon ma nħarix lejha biss bħala mill-att ta' fidi, imma anki mill-att ta' kif ir-reliġjon sawret mhux biss il-politika Malti, imma anki d-diskors politiku Malti, jekk inħarsu per eżempju lejn żewġ personaġġi kbar tas-seklu 20. Dawn Mintof u Edifin Akadami, ħafna mid-diskors tagħhom kien diskors reliġjuż. Mintof il-ħin kollu jsemmi lil Ġesù. Kważi għandu fissazzjoni fuq Ġesù, però jirreferi lih bħala jew Ġesù jew Nazzarenu mhux Kristu. Allura umanizzah madux li bent Alla ma huwa Ġesù, il-bnida in-Nazzarenu. Il-mod kif jitkellem, il-mod kif nagħmlu l-politika f'Malta hija mera tal-mod kif nippratikaw ir-reliġjon f'Malta. Hu l-home visits. Il-tberik tal-lajt, hu id-diskorsi fil-mass meetings, il-panegirku tal-festa, hu il-lingwaġġ li nużaw, il-lingwaġġ tas-sagrifiċċju, il-lingwaġġ tal-vokazzjoni, il-lingwaġġ tal-pajjiż qed isejjaħlek, mhux il-politiku ma l-pajjiż xi ħaġa ikbar u ogħla mill-individwu. Allora ma tistax tifhem il-politika Maltija jekk ma tħarrix lejn ir-reliġjon. U nerġa' ngħid, jiġifieri mhux il-kuntest jarrikkixxi t-tarif tagħna tal-istorja ma jnaqqaslu xejn. U m'għandniex nibżgħu għalhekk inħarsu lejn dawn l-avvenimenti li huma wkoll biex ngħidu hekk skabruż inti għamilt ħafna riċerka fuq l-internet u naħseb huwa hija riċerka importanti ħafna għax fejn tidħol reliġjon ovvjament xi kultant noqgħodu naqra lura.
Andre, inti nisrani impenjat fis-sens li anki mbagħad fil-kitba akademika jew wieħed jisseparhom. Naf li pereżempju inti tikteb ħafna mis-sank ġista tgħidilna wkoll konna ċans hemm fuq Benedittu 16, pereżempju naf li huwa karattru li t-talim tiegħu jinteressak ħafna u dħalt anki fid-dettall dwaru u anki mhux darba jew tnej li kien sors anki għal papers akademiċi wkoll.
Ija, jiena ovvjament mill-lat personali nipprova nkun nisrani ħanajdu hekk. Kemm jirnexxi li mbagħdika f'idej il-bambin.
Jagħmel ġudizzju
xaħat tieħor. Però ovvjament meta nikteb fuq ir-reliġjon, meta nikteb fuq affarijiet ta' fidi, tasal f'punt fejn trid tieħu pass lura. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar jekk qed nikteb fuq Benedittu 16, alla volja il-figura ta' Benedittu 16 li personali tinfluenzani u tispirani.
Għaliex ma jispirak?
Naħseb Benedittu 16 fuq tliet livelli ħanajdu hekk. L-ewwel net kellu, l-ewwel dejjem tkelleb b'mod profond. Kull ħaġa li kiteb, kitibha b'mod profond u miss ħafna suġġetti, ġifieri Benedittu 16 jekk qed jitkellem dwar l-istorja, jekk qed jitkellem dwar teoloġija, jekk qed jitkellem dwar il-politika, jekk qed jitkellem dwar is-soċjetà, qed jitkellem dwar l-Ewropa. Dejjem għandu punt fejn anke jekk ma taqbilx miegħu, imma ħajsfidalek il-ħsieb u għalija dik hija pern importanti ħafna. It-tieni naħseb huwa wieħed mill-aħħar imħuħ Ewropej ċivilizzati li għandna. Ġifieri dan huwa bniedem li il-medja pinġitu bħala Rottweiler, però da fil-verità dak kien professur timidu, kwiet, però li kien jisfida l-ħsieb, palma suppost jagħmel kull professur wara kollox. U naħseb fil-ħajja personali tiegħi daħal fix-xena f'mument fejn kont qed insaqsi ċertu mistoqsijiet. U jekk ma tanix ir-risposta, għeni nistaqsi il-mistoqsijiet li wasluni għal ċertu risposti. U naħseb għalija dik hija l-iktar ħaġa importanti.
U naħseb il-mistoqsija tibqa' importanti anki għal kull akademiku.
Ija.
Biex nerġgħu niġu anki għad diskors li qegħdin nippruvaw nagħmlu.
Naħseb ix-xogħol ta' kull akademiku mhuwiex li jagħti tweġibiet, imma li jgħin lil ħadd ieħor jagħmel il-mistoqsijiet. Ovvjament aħna noħorġu b'ċertu interpretazzjonijiet, noħorġu b'ċertu mistoqsijiet, b'ċertu tweġibiet. U dan huwa importanti xi huwa parti minn xogħolna, però fil-verità dik l-interpretazzjoni tagħna għandha tkun stedina l ħadd ieħor biex jaħseb u biex naraw jekk jaqbilx jew le. U jekk ma jaqbilx forsi jistaqsi mistoqsijiet minn ġid.
Ekku, jienu Andre fil-fatt u ġisa ngħidha mhux biex imma b'daqshekk mhux qed nagħmel riklami, anki nieħdu sem f'dan il-proġett li nanneditja u li għandna nieħu ħsieb bej storja u miti dawn il-volumi li jitkellmu dwar personaġġi Maltin u Andre wkoll huwa kontributur ta' numru minn dawn il-kotba qed naħseb bħalissa Andre Mabel Strickland pereżempju. U Anton Buttigieġ fejn Mabel Strickland mhux għax qatt ma semmiet, kienet issemmiet diversi kotba tal-professuri Pirotta, Henry Frendo u nies oħrajn. Imma dal-volumi poġġi dawl fuq din il-mara u x-xewqat li mhux bil-fors seħħew li hija kellha fil-kamp tal-politika. U inti anki toffri ftit minn dawn il-mistoqsijiet ukoll fuqha pereżempju, għaliex tħoss issa mhux qed ngħidlek biex tfaħħarni sinċerament. Imma għaliex tħoss li huwa importanti li nitfgħu anki dan id-dawl fuq dawn il-personaġġi Maltin li jista' jkun li l-istorja tikkun dannhom biex ikunu footnote biss fl-istorja. Ix wara kollox ma naħsibx li Mabel Strickland inqisuha fil-livell ta' minn tof jew fejn akadami jew karattri oħrajn.
Ekku, naħseb l-għanet ħanibda, il-proġett bejn storja miti narax interessanti ħafna, għax fil-verità, meta nitkellmu dwar personaġġi, kull personaġġi għandu dal-element, kemm ta' storja kemm ukoll jinbena mit madwaru. U naħseb allura importanti li wieħed jesplora dawn iż-żewġ lati li jimxu jitfit. L-istorja għandek l-istorja akademika, għandek ukoll il-ħolqien ta' miti li mbagħad jaffettwaw il-mod kif aħna nipperċepixxu dik l-istorja, ġifier dawn iż-żewġ elementi morru tal flimkien. Dwar karattri storiċi pal pereżempju Mabel Strickland għalija jekk wieħed jara il-viżjoni politika tagħha u dil-viżjoni politika tagħha fej waslet ma kif attint di ma kienx ma kħallitx impatt pal-maħallament of jew fejn akadami. Però naħseb inkunu qegħdin inkunu inġusti mal-istorja jekk ma ħarsux lejha. Jiġifieri fi żmien fej in-nisa ma kellhomx il-vot. Di kienet il-persuna li taħdem it-fit ma' missira Roger Strickland u li kważi il-partit meta ma' kienx imexxi hu kienet imexxi hi. Din kienet persuna li editjat il-Times of Malta li hija gazzetta li għadha toħroġ sellum għal 90 sena u li qatt ma tilfet ħarġa laqas fi żmien il-bombardamenti, flar żmien tal-bombardamenti, di kienet persuna li il-personaġġi storiċi ma kienx tiddeq tmerihom u tiddi li l-Mintuf kien tmerih, li l-Bolċevik kien tmerih. Li l-personaġġi storiċi li ħafna drabi aħna poġġinhom fuq pedestal u nibżgħu immissuhom, di kienet taffronthom u taffaċċhom u ma kienx tibsa. Alla volja ġifieri kellha kienet taf li ma kellix min qed following politiku, ma kellha dak il-kuraġġ li tkompli. Naħseb kienet l-ewwel mara li mexxiet partit politiku f'kollox Malta. Ġifieri personaġġ bħal da jekk aħna nħarsu purament mill-entità di x'għamlet politikament, di x'għamlet fejn jidħol riforma istituzzjonali, leġislazzjoni, di ovvjament konna nammettu ma kellix suċċess. Però jekk naraw il-mod iktar wiesa di x'għamlet, naraw li kienet personaġġ importanti fl-opinjoni tiegħi għal-Malta. U rridu nippruvaw nifmuha fil-kuntest tagħha. Nifmu ma l-istorja m'għandix nużaw biex niġġudikaw. Mabel Strickland faċli tiġġudika li di per eżempju
bħala falliment.
Bħala falliment, jew bħala persuna li ma kienx patriotta, għax ma kienx titkellem bil-Malti, però fil-verità l-Malta kienet ħobba. Kienet prodotta żmina.
Kienet imperjali, bla dubju. Imma dak iż-żmien l-imperu kien il-ħobsa u ta' kuljum.
Ekku, ġifieri jiena aħna ma nistgħux l-istorja ma nistgħux nisaw biex insawtu n-nies tal-passat, ma nistgħux kif nista' niġġudika jien persuna li fil-passat kellha l-impik tagħha jiddependi mill-imperu, mill-preżenza militari f'Malta. Kważi kważi toħroġ naturali li dawn kienu ħajkunu imperialisti b'xi mod jew ieħor, għax kienu jafu jekk m'hemmx l-imperu, xogħolhom jintilef. Issa il-livell ta' impenn li kellhom lejn l-imperu mbagħad taka ivarja. Għax naħseb l-istorja tallimna li l-bniedem huwa komplikat u għandu ħafna sfumaturi. Anke l-imperializmu kellu sfumaturi differenti fl-opinjoni tiegħi.
Andre, rid insemmi wkoll żewġ volumi naħseb li inti mhux li naħseb hekk li editjajt ma' Dr. Mario Thomas Vassallo, żewġ volumi naħseb li huma importanti għal dawk kollha ridu jkunu jafu l-Malta tagħna, l-kultura ta' Malta, u anke nasal ngħid biex anke nifmu anke dad-diskors kollu li aħna qegħdin ngħidu hawnhekk. The different faces of politics in the visual and performative arts, kif ukoll the different faces of politics in literature and music. Huma pubblikati vera mid-dar tal-kotba Routledge, waħda mill-iktar djar prestiġjuż illum, nistgħu ngħidu fil-qasam tal-kotba li anki ovvera dan il-ktieb mela ħafna vojt u laqa diversi akademiċi flimkien anki biex jiddibattu dil-gżira żgħira xi kultant aħna ninsew anki ċ-ċokontana imma kif minkejja ċ-ċokon nistgħu nagħmlu anki dawn id-diskorsi kollha li din nagħmlu.
Ekku, naħseb u ma żewġ kotba qalbi ħafna għax proprju naħseb għadna dal-element interdisciplinari. Li ma tħarriġ bislejn il-politika mill-lat ta' xjenza politika, mill-lat ta' teoriji, imma anki pruvajna nżewġu wkoll blajnuna ovvjament ħafna kontributuri, imma anki aħna ġifieri kellna xi kontribuzzjonijiet fil-kotba. Nippruvaw nżewġu d-disciplina tal-politika mal-letteratura mal-arti, għax l-aħħar mill-aħħar biex tifhem ukoll biex tifhem l-arti titifhem il-politika, biex tifhem il-letteratura titifhem il-politika u viċi versa. Waħda mill-affarijiet xi kultant li naħseb nagħmlu żball hija li nippruvaw nikbu fuq il-politika minn per eżempju nifhmu l-letteratura ta' pajjiż jew
ninsewha
sfortunatament. U l-letteratura tallimna dawk l-isfumaturi li teorija politika ma tista' qatt tallimna. Jekk trid tifhem, per eżempju, semmejna l-imperializmu. Jekk trid tifhem l-imperializmu, tajjeb li taqra l-kotba akademiċi fuq l-imperializmu, però kif tkun qed taqra dawk il-kotba akademiċi, aqra wkoll ir-Rudyard Kipling. Għax ħajtik sfumaturi differenti. U ħajjejn jekk tifhem anki il-moħħ kreattiv ta' kif kien qed jaħdem f'dik il-kuntest politiku. U allora naħseb li proġetti bħal dawn, apparti li huwa li interessawni mod personali anke b'mod akademiku, ma naħseb jgħinuna nesploraw aspetti differenti mill-politika. Waħda mix-xewqa li jiena għandi personalment ma naħseb li moħrajn li jaqsmuha hija li ma ħarsux biss lejn id-dixxiplini b'mod lineari. Il-politika għandek id-disciplina tal-ixjenza politika tibda minn hawn u tispiċċa hawnhekk.
Din tiegħek u din tiegħek.
Eżatt, dik għalija ma taħdimx, ma tistax taħdem hekk għax fil-verità biex imorru lura anke d-diskors ta' interdisciplinarità, disciplina tinforma lill-oħra. U f'kuntest u f'ambitu akademiku universitarju din naħseb hija l-iktar ħaġa importanti li ma nagħlqux fil-comfort zone tana.
Fil-fatt, anke biex nagħti eżempju, inti anke kitib dwar Dunkarm, per eżempju.
Ekku, Dunkarm, il-mod kif Dunkarm fehem il-patriottiżmu Malti, il-mod kif Dunkarm fehem in-nazzjon, il-mod kif per eżempju Oliver Friġġieri. Oliver Friġġieri huwa persuna naħseb dal-element interdisciplinarità huwa pern importanti ħanajdu hekk. U għabnidem letterarju, ġviri kiteb poeziji minn l-isba, kiteb novelli, kiteb studji kritiċi, ġviri kien hemm ukoll element akademiku, però wkoll kien persuna li sfida l-kuxjenza Maltija, però jipprova jartikola wkoll l-kuxjenza Maltija. Dawn huma nies li ma tistax tħares lehom biss purament minn lenti ta' per eżempju ta' letteratura għalkemm huma importanti li ħarsu li ġifieri huma primarjament persuni letterari. Però mbagħad għandhom dawn l-isfumaturi l-oħra li meta nħarsu lejhom jgħinuna nifhmuhom aħjar, però jgħinuna nifhmu wkoll il-politika ta' dak iż-żmien, il-kuntest ta' dak iż-żmien u anki l-mod ta' anki s-soċjetà ta' dak iż-żmien. Dunkarm, pereżempju, huwa karattru interessanti għax fi żmien tal-kwistjoni tal-lingwa. Ma isu jihu pass lura finalment u jibqa' Malti lasla jagħmilha favur il-Malti. La favur jibda bit-Taljan imma mbagħad finalment lasla tiegħu hija ċara. Qatt ma jikteb mod antagonistiku lejn l-imperu. Huwa prudenti. U dik tgħin ħafna ġifieri nifhmu l-kuntest ta' dak iż-żmien ukoll, mhux kulħadd kien neċessarjament pro-Ingliż jew pro-Taljan, kien hemm ukoll dawn l-isfumaturi li jridu forsi jridu jkunu iktar prudenti, ma mhux biss prudenti li jridu jkunu iktar kawti.
Andre, inti ppubblikajt kif semmejna l-kotba diversi papers anki f'diversi pajjiżi internazzjonalment, però ma tiddejjaqx imbagħad anki tikteb fil-gazzetti pereżempju.
Le naħseb huwa importanti li li jkun hemm da l-interaction mal-pubbliku ġenerali. Ovvjament naħseb importanti li l-kitba ssir ma ssirx għax irrid ngħid xi ħaġa u allura isu niżvojta fil-gazzetti, dika ma nasibx li huwa għali. Però naħseb huwa importanti li wieħed jipprova jipparteċipa fid-dibattitu, jipprova jipparteċipa fid-dibattitu b'mod informat u dik fl-opinjoni tiegħi xi ħaġa importanti ħafna. Fl-akkademja ma nistax ninagħlqu fit-torijiet tagħna, hija faċli ninagħlqu fit-torri tal-avorju. Un nitkellmu bejnietna biss. Però fil-verità jekk aħna nemmnu f'dak li nagħmlu, għandna nippruvaw naqsmuh lill-udjenza iktar wiesa. Għax dak li qegħdin nistudjaw u dak li għandna quddiemna huwa ta' rilevanza anke għal minnum biex najdu għek barra minn dan it-torri tal-avorju. Li kiku mandu xil-levanza, ma namlux li kiku mandu xil-levanza, ma nixxol.
Għafna darbi fil-gazzetti ktabu xek dwar politika internazjonali.
Politika internazjonali, nasibu importanti li Malta sfortunatament, meta nisemmu l-kelma politika, għafna nisi bżaw minna, għafna nisi għodu paslura. Il-politika mux biss, il-politika PN versus PL, il-politika mux biss, il-politika mux edin nitkelmu dwar timijiet tal-futbol. Din narawha ħafna drabi anki ġifiri reċentament id-dibattitu Ukraina versus Russja. Dik mhux il-politika, l-politika tittispjega l-isfumaturi tagħha, tittispjega l-kuntest tagħha. Ovvjament fil-gazzetti jista' jkun hemm ħafna li ma jaqblux, ma.
U naħseb ma' żmien Andre din l-analiżi fil-gazzetti tlifnija.
Ijen.
Ma nafx jekk tarajx bħali, nammetti m'għadniex daqshekk fanatiku għall-gazzetti kif kont. Lura fis-snin, misni nieħu l-impressjoni anke mit-tip ta' opinion leaders li nara online imqar nara t-titlu tagħhom, qabel donnu kien ikun hemm iktar ċerta klubija biex anke nagħmlu analiżi tal-ġrajiet li qed jiġru madwarna.
Ekku, qabel kien ikun hemm erba' paġni. Tnejn minnhom kien ikunu għall-ittri. Illum il-paġna tal-ittri hija nofs paġna u jiġifieri kważi kważi. Eħe llum
asfadalx taqar it-tri għax ħafna drabi ma ċemm dik il kien ikun hemm anki dan it-tip ta' dibattitu.
Kien ikun hemm dak id-dibattitu, kien dibattitu ġifieri niftakar nuża eżempju, kien hemm dibattitu pereżempju fil-89 meta kien qegħdin jiddibattu il-festi nazzjonali. U d-dibattitu jekk taqra litri għandek snapshot interessanti ta' diskors li kien qed isir dak is-żmien, min kien favur l-imperu, min kien li kienu għadhom ħajjin. Illum tlifni għadej, ġifieri sfortunatament il-gazzetti huma wkoll sors importanti ħafna li wieħed.
U issa ma nafx din il-ġenerazzjoni tal-lum forsi tlifna dak li l-bieraħ. Forse t-teknoloġija nifisa u koll.
Il-teknoloġija bidlet il-mod kif bidlet kollox, bidlet l-spazju pubbliku.
Ekku. Għafir li Andreja se jkonna nifqgħu hawnhekk għaliex sarinna l-ħin. Il-president tal-programm tagħna kien Dr. Andre Pide Battista llum tkellimna anki dwar din l-interdisciplinità u l-importanza tagħha. Nirringrazzja wkoll il-Marka Juice li ħaħsibna teknikament. Inkunu magħkom il-ġdid għall-programm ieħor issa fis-sensiela l-ġdida għaliex dan il-programm noħogost ngħid ukoll li grazzja l-Station Manager tagħna Silejn ser inkompluh għal inkomplu niltaqgħu ma' iktar storiċi u iktar akademiċi. Inselmilkom.